Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şunu 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Warşawadaky ýygnagyny Türkmenistanyň wekili Ömür Uzak Omarguliýewiň ykbaly barada beýanat berdi. Türkmen döwlet binagärçilik institutunyň talipleri täze talaplaryň we çäklendirmeleriň nowatdaky tapgyry bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän tebigi gazynyň bahasy 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna 23.10 öterim ýokurlandy. Bu barada rent.com neşri habar berýär. Maglumata görä Hytaý 1000 kub metr türkmen gazy üçin ýanwar aýyna $192 tölenip bolsa iýul aýyna bu baha $238 çykdy. Bellemeli ýeri türkmen gazynyň bahasy bahar we tom saýlaryna ýokurlanypdyr. Gyşyň golaýlaşmagy bilen dünýä bazarynda energiýa sirişdeleriniň bahalary soňky aýlarda ýygyderli ýokurlanýar. Düýbe Londonda ýerleşen Intercon Continental Exchange Sevda Birjasynyň maglumatlaryna görä, soňky aýlarda energiýa sirişdeleriniň hususan neftiň we tebigi gazynyň bahalary rekord derejede ýokurlanýar. Birja maglumatlaryna görä, Ýewropanyň energiýa bazarlaryna 1000 kub metr gazynyň bahasy 18-nji oktýabrda $980 barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň iň ýeri energiýa müşterisidir. Türkmen neşrine görä, iýul aýyna Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alan gazynyň mesbury 2,177 milyard kub metre barabar boldy. Şol bir wagtda ýanwar-awgust aýlaryna Türkmenistanyň daşary ýurt gazy eksportynyň umumy mesbury geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37 öterimi ýokurlanypdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Bu aralykda iýun aýyna türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak we galkynyş gaz käni özleşdirmek üçin Hytaýdan alan gazyny dolu üzlüşenligini mälim etdi. Hasadol mart aýyna geçirilen hökümet mejlisinde bu Kardyň mesbörüniň $8,800,000,000 barabar bolanlygy aýdyldy. Günwatar goşunlarynyň Awganystandan çekilmeginiň ýyly süri Abaşanyň Awganystan boýunça ýörütüwi wekili Zalmay Halilzad wezipetinden çekildi. 18-nji oktýabrda döwlet sekretary Antony Blinken Islamçy topar Awganystany häkimiýeti ele geçirmezden ozal Taliban bilen Katarda geçirilen gepleşiklere ýol başlygy eden Halilzadyň wezipeden çekilýändigini we bu wezipe Halilzadyň orunmasary Thomas West'in belenilýändigini mälim etdi. İşden çekilmek üçin yadan ardasında Halilzad öz bitiren işlerini gorap çıkış etdi. Yöne şol bir wagtda bu wezipede işlen döwrüne yerine getirilmedik edilmeli işlerin bolanlygyny boyun aldı. Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasındaky siýasy olalaşyk göz öňünde tutulýaly bolmady diýip ol Blinkene ýazan hatyny aýtdy. Munyň sebäpleri ören çylşyrymly. Bular barada men öňümizde günlerde we hepdelerde öz pikirlerimi paýlaşaryn diýip 70 ýaşly Halilzad sözüniň üstüne ýetirdi. Halilzad Owganystana dogulýdy we Kabulda önübesi. Onun oruna wezipe belenen West Katarda geçirilen gepleşiklerin soňky tapgyryna Abaşa wekiliýetine ýol başlygy etdi. Rusiýanyň iň ýeri ikinji şäheri bolan Sankt-Peterburg häkimetleri koronavirus hadisalarynyň köpelmeginiň öňüni almak üçin çäklendirmeleri güýçlendirýär. 18-nji oktýabrda ulan edilen çäklendirmeler köp adamly çäreleri gözeçülük etmekde saglyk kepilnamasynyň sorulmagyny hem öz üçin alýar. Şäher häkiminiň orunmasary Boris Piotrowski 1-nji noýabrdan başlap adamlar 40 ýada onuň köp adamyň gatnaşýan sport ýa-da medeni çäreleri gatnaşmak üçin QR barkod görkezmeli bolarlar diýdi. Dolu sanjym kabul edilen dünýäde soňky 72 sagatyň dowamyny COVID-19 testi negatif netije görkezen adamlaryň QR kod almagy hukugy bolar. 15-nji noýabrdan başlap bu çäklendirmeler basseýnlere, fitness merkezlerine, tiýatrlara, muzeýlere, sirklere we kinoteatrlara hem degişli bolar. Täjikistanyň Sosial Demokratik Opozisiýa Partiýasynyň başlygynyň türmede gurmasary Mahmurat Adinaýew özüniň aklanyp defini boşadyrmagyny talap etdi we köpçülükleriň günä geçişlikde özüniň türme möhletini gysgylçak resmi namalara gol çekmekden ýüze burdy. Adinaýewiň ogly Habibullah Rizoýew 18-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Täjikistanyň 30 ýyllyk garaşdyrylygyna bagyşlanýan köpçülükleriň günä geçişlik öz kakasynyň 14 ýyllyk türme möhletini 3 ýyl kemelderdi. Bu aralykda Täjikistanyň döwlet jaza gullugynyň bir resmi sazat Ýewropa Azatlyk radiosyna Adinaýew kagyda gol çekmekden ýüze wurtdy, onuň türme möhletiniň 3 ýyl kemeldiljekdigini aýtdy. 59 ýaşly Adinaýew 14-nji ýanwarda huligançylykda we ekstremizme çağırmakda günäkärlenip 14 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Adinaýew we onuň tarapdarlary aýyplamalar